Head raadiokuulajad, minu nimi on Hannes Hermaküla ja Mõttekoda on saade, mida parasjagu kuulate. Ja see on hea saade, sest et viimane Mõttekoja saade enne 2016. Aasta jõule. Ja jõulud teatavasti on üks tore aeg, mida paljud meist ootavad, kus inimeste südamed lähevad just kui suuremaks ja soojemaks, kus me ootame seda hetket saada oma perega kokku, nautida mõnusaid traditsioonilisi jõuluroogasid, teha üksteisele teinedisele kingitusi, meie südamed lähevad härdumaks, me annetame hea tegevusse, paljud meist käivad kirikus, laulavad kirikusse jõululaule, kuulavad jõuluteenistusele jõulujutlusi. Ühesõnaga üks väga mõnus ja meeldiv aeg. Ja tänases saates me natukene sellest ajast räägime, aga võib-olla tsipa kriitilisemas võtmes. Nimelt on siis viimastel aegadel meie uue presidendi väljaütlemistega tulnud palju poleemikat. Nimelt president siis keeldus esiteks tema ametisse astumise puhul korraldatud Jumala teenistusest, tänu teenistusest ja lisaks on president ühes hiljutises intervjuus öelnud, et jõulud ja kirikus käimine ei käi kokku. Jõul pigem on hoopis vana eesti sõna ja sellel ei ole palju pistmist siis seda moodi kristliku traditsiooniga, nagu meie seda oleme harjunud tähistama. Ja nagu ikka minu saade enam jaalt koosneb intervjuudest, kõigepealt räägime meie peabiiskopi Urmas Viilmaga, siis suhtekorraldaja Janek Mägi aitab meil lahti mõtestada seda, et millise kuvandi president nende ütlemistega enda ümber loob ja lõpuks põikeme korra põhjanaabrit juurde, kust on jõulumaa ja kust on jõuluvanapärit, noh, nii jutumärkides, ja räägime siis Luteri kiriku perekeskuse juhataja soomlase Pia Ruotsalaga ja uurime, kuidas ja kas ja millist koostööd teeb valitsus ja kirik siis meie põhjanaabrite juures. Kõigepealt natuke muusikat ja siis esimene intervju.
Valgusaknas vilgub, ootuse reedus. Näis, kas selleks on ka põhjust. Tutub ukse linki, võtab taskust jõulukingi. Jõuludeks kuju, see oli tema. Ka minu kallima ehto. Jõuludeks koju, see oli tema soov. Jõuluaeg koju, ka minu kallima ontoon.
Meil on nüüd üks selline üpris ootamat olukord tekitselt siin vahetult enne 2016. Aasta jõule Eesti Vabariigis tekkinud, kus siis palju juttu on sellest, et president, meie uus president Kersti Kaljulaid ei käi kirikus. Ma kujutan ette, et see võis ka siis kirikujuhtkonnale ja sinul Urmas Viilma olla üllatuslik, selline väga tugev ütlus.
Noh, tegelikult viimane sõnum on ju see, et
et president käis kirikus, ta külastas ristikogudust ja astus kirikuksest sisse, tõsi mitte selle ajal, kui seal jumalateenistus toimub, aga selle teemaga seoses, mis puudutab presidendi suhteid kirikuga, on muidugi hästi palju müra ja ma olen ise tajunud, et selle müraga seoses seda müra ei tekita sageli mitte president või ka mitte mina, vaid müra tekitavad kõik teised veel rohkem, kes sellest midagi siis arvavad ja seal hulgas siis kogu aeg viidatakse just kui presidendi arvamusele või ka peaviiskopi arvamusele. Noh, ma alles hiljuti lugesin jälle ühest ajalehest, kuidas siis peaviiskop surub ennast peale või lausa just kui arvab, et president peaks olema tema alluv. Tegelikult ma ise ei tee väga palju üldse selle teemaga seoses. Ma isegi ei ütle midagi eriti selle teemaga seoses, aga on loodud teatud selline mürafoon. Ja muidugi ka presidendi välja ütlemisi tuleb vaadata väga konkreetses kontekstis. Millal ta midagi ütles, kellele ta midagi ütles. Oli see interviu, oli see tema postitus Facebookis ja mille peale ta konkreetselt reageeris. Siin võib-olla hetkel kõige rohkem siis sellist tagasi peegeldamist on tekitanud presidendi välja ütlemine, et jõulud ei ole kirikus käimisega seotud püha, vaid tegemist on siis vana Skandinaavia sõnaga, mis viitab pööripäevale. Kui me nüüd mõtleme, millise intervju kontekstis president selle avalduse tegi või selle mõtteavalduse tegi. Tegemist oli intervjuuga ühele ajalehele ja intervju üheks läbi viiaks oli Andrus Kivirähk. Ja kui me vaatame kogu intervju käiku, siis on see selline teatud mõttes ping-pong, selline lõbus lõõpimine. Nii nagu Andrus Kivirähule kombeks on. Ja selles kontekstis võiks nagu küsida, kui tõsiselt president tegelikult seda mõtles ja kui palju oli tegemist sellise mänguiluga selles kontekstis. Kui nüüd võtta tema lause kontekstist välja, siis see kõlab tõepoolest päris nagu segadustekitavalt, et ühel hetkel saame me kõik väga paljud presidendilt jõulukaardi, mille peal on jõulusoov. Ehk siis president soovib selle kaardi peal rahulike jõule ja head uut aastat. Ta ei soovi häid pühi isegi mitte või kaunist pööripäeva. Ta soovib rahulike jõule. Ta ütleb ka oma enda Facebooki postituses, et see on jõulukaart, mitte mingi muu kaart. Ja samal nädalal käib ta kirikus ristil tutvumas kiriku ühiskonda suunatud või kogukonda suunatud tööga. Ja need on tema reaalsed teod ja seal kõrval on siis mingis kontekstis öeldud laused. Mul on küll endal tunne, et president on sattunud kirikuga seoses ühe teema otsa, millega ta ei ole varem lihtsalt väga kokku puutunud. Ja eks ta püüab ju kuidagi ennast selle teemaga seoses suhestada ja samal ajal, nagu ta on ka ise öelnud mõnel pool välja, ta tahab uuesti mõtestada ka üleüldse presidendi rolli ja presidendi institutsiooni. Ja eks see uuesti mõtestamine tähendab seda, et vahel tuleb läbida mingi turbulents, kuni asjad siis paika loksuvad. Kas need asjad seoses presidendi ja kirikuga loksuvad paika nii, et president kunagi kirikusse enam ei tule? No seda nüüd näitab aeg, aga nii palju kui on olnud vahetud kokkupuudet minul endal president Kaljulaiuga või ka Annika Laats olles kohtunud nüüd presidendiga ristikoguduses, siis nii Annika kui minu seisukoht vahetust kontaktist presidendiga on olnud ikkagi see, et president ei välista kedagi, et ta ei lülita ennast välja kirikust või kirikuga seotud inimestest. Tõsi, ta ei ole siia maani omanud kogemust käia kirikus jumalateenistustel, ja nagu ma olen aru saanud, et isegi mitte jõulude ajal. Aga eks seda müra on nüüd palju ja muidugi Eks seda segadust tekitab ka see, et meedia väljaannete siis päeva toimetajad või toimetajad, kes panevad pealkirju, tahavad ju, et artiklit loetakse või intervjuud loetakse ja siis nad tõstavad pealkirjadesse selliseid reljeefseid ütluseid. Ja samal ajal on väga palju meediatarbijaid, kes võib-olla pealkirjast kaugemale ei jõuagi. Nad tegelikult ei loe seda artiklit või seda intervjuud ja tehakse kohe järeldused ja siis tekib palju müra. Et vaatame, kuidas president ennast edaspidi suhestab kirikuga, aga tõsi on see, et ega ta ei ole ka korrigeerinud siis neid järeldusi, mida avalikus on teinud tema väljaütlemistest. Ta ei ole öelnud, et ta mõtles midagi muud. Ta tegelikult on ka lastnud sellel asjal nagu niimoodi minna, et jääbki mulje, et jõulud ei olegi midagi muud kui pööripäev ja kirikus riigipea ei peagi käima ja siin on esil riigipea isiklik arvamus, mitte tema kui institutsiooni, siis ootused institutsiooni kohta. Aga laseme tal siis oma ametit pidada. Muidugi on juhtunud see, et ta tõenäoliselt lootis selle teemaga päris kiiresti nagu ühele poole saada, kui ta otsustas, et ta oma ametisse seadmise päeval ei vaja eraldi tänu Jumala teenistust või palvust. Ta tõenäoliselt arvas, et ta annab sellega nagu selge sõnum, et tema side kirikuga isiklikult ei ole väga tugev. Ja ta lootis, et sellega on see teema just kui maha võetud ja lahendatud. Aga mis on praegu juhtunud, on see, et sellest on saanud üks temaga kaasas käiv teema. Mina ise erinevalt presidendist püüan ka kommenteerida, kui minult küsitakse. Ja püüan toetada presidenti tema praeguses keerulises nii-öelda ameti mõtestamise ülesannetes, aga president ise väga ei kommenteeri siis oma käitumist ja siis jääbki tõenäoliselt avalikkuses nagu prevalveerima kogu aeg selline peapiiskopi just kui nagu surve või jõuline ootus või katuse pakkumine nagu üks ajakirjanik kirjutas. Kuskil kirjutati ka, et peapiiskop kutsus ise ennast presidendi juurde külla, et siis veel ennast peale suruda ja kiriku rolli tähtsustada. No, need on ka hästi pealiskaudsed lähenemised, sest peapiiskopid on alati regulaarselt kohtunud presidendiga. Ükskõik, kes on olnud peapiiskop või kes on olnud president, on regulaarselt kohtumised peaministritega, teiste valitsuste liikmetega ja see on regulaarne töö.
Kui oluline on see roll või kuvand siis, mida meie vabariigi president loob kirikus käimisega? Kui ma mõtlen kõikide taas ise seisunud Eesti vabariigi presidenti peale tagasi, siis ma ei tea nende usulisi veendumisi. Aga nad on kõik käinud kirikus. Ja mõni ütleb, et see ei ole siiras, see on nüüd selline kombetalitlus. Kui oluline või kui tähtis see on ja kas siin on oluline, et inimese enda veendumus tuleks esile või peab ta sellist kultuurilist, kristlikultuurilist fooni kandma, kuna me selles lääne kristlikus kultuuriruumis oleme?
Mis puudutab seda fooni kandmist ja meie kristliku kultuuripärandi rõhutamist, siis ma arvan, et lahus sellest, kas president seda teeb või mitte, me kõik peaksime seda hetkel tegema olukorras, kus me kipume kiiresti näitama näpuga millelegi, mis on võõras. Aga enne, et öelda millegi kohta, et see on väga võõras, peame me enne identifitseerima, et kes me ise oleme. Ja kui me ise ei suuda öelda, kes meie oleme, et mida tähendab ühe teise religiooni esindaja jaoks see, et me oleme eestlased. Meie enda jaoks tähendab see väga palju, aga külalise jaoks ei anna see mingit tausta. Kas see eestlane on õigeusklik, on ta luterlane, on ta katoliiklane, on ta üldse kristlane, mis see tähendab? Ehk siis me peame ennast ise identifitseerima ja sellepärast tuleks meie kultuuripärandit just kristliku osa sellest täna päris palju rõhutada ja loomulikult on avaliku elu tegelastel, sealhulgas presidendil oleks seda rolli täita kõige parem. Aga me peame vaatama, kui me räägime siirusest, et kas see on siiras, kui president käib kirikus samal ajal olemata ise väga aktiivselt usklik. Kui me vaatame, millist rolli presidendit eeldatakse, teda kutsutakse mitmetele üritustele patrooniks.
Ta osaleb küll erinevatel spordijuubelisündmustel, teatri, ta tervitas Pimedate ööde festivali osalejaid. Ma ei oska öelda, kas kõikide nende muude rollide juures on president olnud, ükskõik on see siis tänane president või eelmised, väga siirad, et nad on olnud suured filmifännid, nad on olnud suured spordifännid, nad tahavad alati osaleda kõikidel kontserditel, kuhu neid on kutsutud. Ma arvan, et see on ikkagi selge rolli täitmine, et mina ei tea, kas presidendid muidu käiksid Pimedate ööde filmifestivalil. Või läks ta sinna selgelt ainult ütlema oma tervitust. Ehk siis sama lugu on ju ka kirikuga, et ka seal tuleb täita oma rolli nende inimeste jaoks, kes kirikus on ja see on siiamaani niimoodi olnud. Muidugi võib neid asju ümber mõtestada, aga kui öelda, et ühte kohta minek on ebasiiras, siis tekib küsimus, kas igale poole mujale minek on olnud alati väga siiras. Et kas kõikidel nendel sündmustel, kuhu on siis üks president läinud, ka võime mõelda eelmisi presidente, kes on ametis olnud, kas ta oleks muidu ka sinna läinud või läks ta sinna ikkagi sellepärast, et ta kutsuti presidendina. Nii et see ongi võib-olla kõige suurem probleem hetkel, et teatud suhtemustri loomine ühe grupiga Eesti maalastest, seda mustrit hakatakse otsima ka mujalt. Et kui ühte kohta minnakse sellepärast et või jäetakse minemata sellepärast et, siis tekib kohe küsimus, aga miks see sama põhjendus ei kehtinud mõne teise kutse puhul või mõne teise ürituse puhul. Nii et siin on palju analüüsida ja segadus tekitabki see, kui see sõnum ei ole läbiv ja püsiv, et ta on heitlik. Ühel korral on nii, teisel korral on naa, et jõulukaart presidendilt tuleb, samal ajal ütleb ta, et ta jõule ei pea. Kuuske ta ehib, samal ütleb ta, et see on seotud pühaga, mis on hoopis pööripäeva pidamine. No, kuuse metsast ära toomine ühele maausku inimesele on tõenäoliselt vastupidise suunaga sõnum, ehk siis tõenäoliselt kuuski ehtides ei tähistame pööripäeva. Nii et tahtmata täna kritiseerida või hinnata presidenti, võib-olla on küsimus selle sõnumi mõtestamises, et sõnades väljendatu siis ka tegudes välja paistaks või vastupidi. President on öelnud, ta ei taha, et on ebasiiras käia võib-olla kirikus usuliste talituste ajal, samal ajal külastas ta ikkagi Risti kogudust. Ja andes ma loodan sellega positiivse hinnangu koguduse tööle. Nii et antud olukorras mulle meeldiks ja tegelikult mulle meeldibki hinnata täna presidendi tegeliku sisulist suhtumist selle järgi, kuidas ta tegelikult toimib. Lahus sellest, kas Kivirähule antud intervjuus ütles ta midagi, mis on vägagi Kivirähu intervjuusse sobiv. Ehk siis see võis olla ka kirjanduslik väljend presidendi suust Kivirähu intervjuus.
Ja ka tänase saate eesmärk ja minu eesmärk kindlasti ei ole kedagi nii-öelda lahterdada või kuhugi sahtlisse panna või kritiseerida. Pigem on võib-olla see, et kui me kristlased oleme tegelikult harjunud sellise mõnus olemisega, et jah, president käib kirikus, siis minu ajaks natukene sootamatu, kui eks sa tead, mis kaasneb selle institutsiooni nende kohustustega, aga sellegi poolest kuidagi etappi. Üks on ütles, et ta ei käi kirikus, kõik on ju käinud, et kuidas see siis niimoodi on. Aga üks huvitav väljend oli veel ja mille üle mina isiklikult olen tänulik on see, et meil on usuvabadus. Nõukogude Liidust mina põgenesin ära usulis poliitilise pagulasena ja tulin siia tagasi, kui siin oli usuvabadus, siis on tore. Aga nüüd on see huvitav termin, mina lugesin sellest samast, kui ma eks intervjuust, et kui on usuvabadus, peaks olema ka uskmatuse vabadus. Ja see võttis mind kukat sügama. Kuidas sina kommenteeriks sellist väljendit, meil on uskmatuse vabadus?
See oli päris huvitav termin, aga sellele väga ju vastu vaielda ei saa, kui me mõtleme iga inimesi isiklikule usule. Aga ma ei oska öelda, kas institutsioonil on sama palju vabadust kui ühel füüsilisel isikul või tava inimesel. Mina ise olen ka esindan ühte institutsiooni peapiiskopina ja ma tean, et peapiiskopina ei ole mul sugugi nii palju vabadust, kui võiks olla ühe kogudusõpetajana isegi või lihtsalt risti inimesena. See institutsioon tähendab teatud rolli täitmist ja kiriku esindamist, kui ma mõtlen peapiiskopi peale. Ja mis puudutab uskmatuse vabadus, siis see on isenesest päris huvitav, et kust tuleb välja see, et Eestis ei ole nii palju kirikuliikmeid või Eestis on väga palju inimesi, kes ei ole oma usku määratlenud või et Eestis on mingisugune kindel protsent ateiste. Et selles veenduda tuleb teha eestlaste usklikkuse uuring. Ja see näitab jälle seda paradoksi. Kui me ei usuks eestlaste usklikkust, ei saaks me panna nimekirja ka neid, kes ei usu või neid, kes on ateistid. Ja omal kombel muutuvad ka need veendumused usulisteks veendumusteks. Mitte uskumine kajastub usklikkust kirjeldavas statistikas. Ja selle koha pealt on päris huvitav. Olen kuulnud signaale, et järgmisel rahvaloendusel enam usuga seotud küsimusi ei küsita. See tähendab seda, et pärast seda ei ole võimalik enam kellelgi väita, et Eesti on väga kauge usust. Eesti rahvas ei ole kirikus käija. Sest kui me ei küsi kirikus käimise kohta, ei saa me ka veenduda selles, kui palju seal inimesi ei käi ja kui palju meil on mitteusklikke. Nii et mitteusklikus on samasugune maailmavaateline nähtus nagu usklikus. Ja kuna ta on võrdselt sarnane, siis ei saa hinnata ühte negatiivseks ja teist positiivseks. Mis tähendab seda, et kui ei ole riigi kirikut ja ükski usk või religioon ei tohi domineerida teiste üle, siis samamoodi ei tohi domineerida teiste üle uskmatuse maailmavaade või uskmatuse religioon. Ja see on see vaatenurk, kuhu me ei ole nendest diskutsioonides kunagi veel jõudnud. Ja mul on hea meel, et president selle nõnda on tõstatanud, sest siit tekib küsimus, et kas mitte usklik olemine võib domineerida usklikuks olemise üle. Ja iga institutsioon, kes tahab säilitada tasakaalu, peab siis nüüd jälgima, et see tasakaal oleks nõnda, et keegi ei domineeriks kellegi üle. Ka uskmatud usklike üle.
Aga see on huvitav, sest et me ju tuleme sellest maailmast, me oleme mõlemad piisavalt vanad, me mäletame nõukogude aega, kus siis uskmatus domineeris usklikus üle vähemalt väliselt, eks ole, mis iga eestlase hinges oli, see täpselt ei tea ja paljud käisid, vähemalt isegi mina käisin spetsiaalselt, sellepärast kirikus oli mässu meelus nõukogude valitseva korra vastu. Siis vahepeal oli nii-öelda vabavolja, aga nüüd just kui taas, ma ei saa öelda, kas tõstab pead või vähemalt selline huvitav tendents on tekkinud, kus just kui samamoodi see uskmatus üritab püünele pääseda, on vaba sõna, aga kuidagi tugevamalt sõna võtta.
Kui ma pühapäeval kirikus teenin mõnel pool, siis ma ei näe, et kirikud oleks tühjemaks jäänud. Ja võimalik, et praegu tõstatunud diskussioon ja inimeste tunnetuslik reaktsioon sellele survele, et me surume usuga seotud küsimused täiesti suletud privaatsfääri. Seda ma olen ka nüüd mitmest artiklist lugenud, kus ajakirjanik ütleb, et usk on isiklik asi. Vabandust, uskmatus on ka isiklik asi siis. Ehk siis tegelikult mina väidan, et mitte ükski nendest asjadest ei ole nii isiklik, et nad ei peaks avalikus sfääris paista olema. Ehk siis kui sa tõid näite, et nõukogude ajal tekkis teatud protestivaim, siis mina ei imesta, kui praegu on tekkimas täpselt see sama asi. Ma ei imesta, kui selle aasta jõulud ajal on inimesi rohkem kirikus kui eelmisel aastal. Ja me näeme, et ka poliitikas on see siis Trumpi valimine presidendiks Ameerikas või ka meie Eesti poliitmaastikul selliste paremkonservatiivide jõuline esile tõus. See tegelikult on märk sellest teatud protestist, mida inimesed omavad. Ma üldse ei imesta, kui kiriku liikmeskond ja neid, kes nüüd protestiks tahavad demonstreerida oma solidaarsust kirikuga, et see liikmeskond hakkab hoopis kasvama ja inimeste väljaütlemised oma isikliku usu osas, ka kristlaste väljaütlemised hakkavad hoopis suurenema. Ja kui see on niimoodi, siis see näitab, et me ei ole veel sugugi lootusetus olukorras, et inimesed on valmis oma jõude koondama ja oma usku tunnistama siis, kui nad näevad, et nende usku hakatakse maha suruma.
Mulle meenub aastatagune intervjuu Eritrea sõjapõgenikuna. Sõjapõgenikaga, kes siis põgenes Eritreast ja nüüd on juba parkend aastat elanud Rootsis, tema on ka kristlane, aga ta ütles, et nemad võitlesid muslimiga õlgõla kõrval siis etiooplaste vastu, kes nende rahvus seal hävitas. Aga tema räägib sellest, et me oleme justkui kaotanud oma identiteeti siin, et me, nii nagu sa mainisid, me ei tea, kes me täpselt oleme, et vastupidiselt siis islamile, kes on rõhutamas oma identiteeti. Aga see jõulude ajal kirikus käimine, kas see on selline eestlaslik identiteedi osa, kas me saame seda nimetada võltsiks, et noh, muidu ei käi, eks ole mingit pistmiskiriku või ole, aga siis jõulude ajal käid. Et kuidas sellega lugu on?
Ma olen ise võrrelnud Eesti rahva jõulu armastust tegelikult laulupeo kultuuriga. Ehk siis laulupidu oma sellises emotsionaalses, positiivses tsüklilisuses, küll märksa pikema tsükliga kui jõulud, koondab Eesti inimesi kokku. Samamoodi on seda sama ülesannet täitnud läbi nõukogude aja eriti jõulupühade pidamine. Ja see on juba teatud rahva liikumine. Sellest on saanud meie identiteedi osa juba kasvi sel ja meie riik on seda toetanud. Meil on kuulutatud riigi pühaks jõululaupäev, mida teistes riikides ei ole. Meil on esimene püha ja teine püha ka kuulutatud riigi poolt riigi pühadeks või siis vähemalt töövabadeks pühadeks, mis tähendab seda, et meie riik on seni seda toetanud. Kui nüüd peaks toimuma suuna muutus, siis minu mõelest üks esimese asju, millega Riigikogu peaks hakkama tegelema, on see, et miks me peame selliseid usupühi riigipühadena. Et võtame nad kõik oma pühade kalendrist välja ja seda praegu keegi ei ole soovinud. Ka need, kes ütlevad, et väga õige, et ärme lähegi jõulude ajal kirikusse, vabandust, minge siis tööle. Et miks siis olla silmakirjalik ja ikkagi kodus olla ja verivorsti küpsetada ja süüa. Et me peame ennast identifitseerima ja paraku mul on see tunne, et kristlik pärand on üks võimalik identifitseerimise viise, mis ühendaks märksa enam rahvast kui võib-olla mingi muu maailmavaade Eestis, isegi mitte uskmatuse maailmavaade. Sest see aitaks meid määratleda ära ka Euroopas, aitaks ära määratleda kogu gloobuse kontekstis ja inimesed oskavad ja teised rahvad ja kultuurid ka oskavad meiega suhelda või meisse suhestuda. Ja me ise ka. Aga laulupeoga võrdlemine, ehk siis tõenäoliselt on tegemist ka ühe sündmusega, kuhu meie riigi juhid, on ta siis peaminister või president, on alati kutsutud ja ta on alati seal osalenud, vähemalt mingil ajal sellest peost. Kas need inimesed ka muidu oleks läinud peole? Ja mitte ainult avaliku elu tegelased. Kui inimese eestlaste kohta öeldakse, et nad käivad ainult jõulude ajal kirikus. Ma arvan, et väga palju neid inimesi on eestlaste hulgas tõenäoliselt kümneid tuhandeid, kes laulupeol käivad, aga muidu ei laula. Ehk siis kõik inimesed, kes on lauluväljaku vaatajate hulgas ja ühel momendil laulavad kaasa mu isa maa on minu arm, ei pruugi seda teha mitu aastat kuni järgmise laulupeoni. See ei tähenda, et see nende jaoks ei ole siis oluline. Täpselt samamoodi on jõuludega. Inimesed tulevad jõulude ajal kirikusse, sest see on neil oluline. Ja see, et nad vahepeal ei käi, ei tähenda siis, et nad on sellepärast ebasiirad või silmakirjalikud.
Viimane küsimus, võib-olla see on nüüd nagu natukene ignorantne küsimus. Millises kirikus ja kas sina jõulude ajal kuskil teenid? See on toomkirik alati, kuidas sellega lood on?
Sel aastal on see veel eriti huvitav. Ma olen sel aastal jõululaupäeval kirikus Sydneys, ehk siis teisel pool maakera ja mul on seal vaja pidada jõulujutlus jõululaupäeva keskpäeval ja õhtul tähistada koos kohalikega eestlastega muuseas jõule kohalike tavade järgi hoopis rannas piknikuga. Nii et jõulud on Austraalias siis pisut teistmoodi tähistatavad, aga siiski jumalateenistusega, eestikeelse jumalateenistusega eestlastele Sydneys jõululaupäeva keskpäeval.
Kuulete saadet Mõttekoda, mina olen Hannes Hermaküla ja intervju tegin just Eesti Evangeelse Luteri kiriku peapiiskopi Urmas Viilmaaga. Nüüd lähme järgmise saatekülalise järgmise intervju juurde. Suhtekorraldaja Janek Mägi siis aitab meil lahti mõtestada seda, millist kuvandit president on loomas võigimini. Võiks öelda niimoodi, et milline kuvand on tekkimas siis nende välja ütlemiste ja selle hetke olukorra näol, mis siis presidendi ümber toimub.
Praegusel hetkel on tekinud presidendi ümber, meie uue presidendi ümber selline huvitav keskustelu, kus siis president on väitnud, et jõulud ei käi kirikuga kokku ja ta on üsna selgelt signaali saatnud siis meile, et temal ei ole usuga mitte mingisugust pistmist. Kas see võib olla konkreetse kuvandi loomine, kas on selline teadlik tegevus, kuidas sulle suhtekorraldana tundub ja millise pildi see maalib siis meile presidendist?
No president, ükskõik mida ta ütleb, see väljendab alati väga suure osa ühiskonna teatud suhtumisi ja kui ta seda ei tee, siis ta hakkab seda kujundama. Et no mõte on selles, et kui president ütleb, et ta küll ei öelnud, et kirik ja jõulude kirik ei käi kokku, vaid kui ta käest küsiti, et kas nad käivad kokku, siis ta vastas, et ei käi, mis sisulises mõttes on muidugi sarnane. Aga praegu on selgelt see jutt, et kirik ja riik on lahutatud ja muu selline, no see tegelikult ei vasta tõele. Sellepärast, et siis peaks riik lahutama ennast no 300-400 000 kodanikust. Ja minu küsimus on küll, et kuidas seda oleks võimalik teha.
Kas president loob teadlikult kuvandit või kas tema kantselei aitab tal mingisugust kuvandit luua nende väitluste ütlustega?
Ma arvan, et ta sai selgelt aru, kui ta tegi otsuse, et ta tänu jumala teenistusel ei osale, et sellest nii-öelda sammust, et sellele tekib väga palju järelkaja. Ja nagu see avaliku ruumi jõudis see informatsioon, siis noh, me näeme, et ühiskond on selgelt polariseerunud, aga ma väidan, et nende inimeste hulk, kes arvavad, et ateism ja selline, ütleme, ateismi legaliseerimine, et see on Eesti ühiskonnal väga hea, et nende hulk on pigem väike. Et see on ka teiste sotsiaalsete gruppidega niimoodi, et kui ma vaatan seda tagasi siit, et mida ma oma postimehele loole sain, siis on no, väga paljud lugupeetud inimesed, keda ühiskonnas austatakse oma seisukohta avalikult, no, ei esitanud, ei tahtnud seda teha.
Sa pead natuke nüüd võib-olla igaks juhuks meie raadiokuulajat valgustama. Postimehe artikkel, see oli see, et miks president kardab jumalat või midagi taolist. Mis sa seal refereerikid seal paari kiire sõnaga?
No selle loo mõte oli see, et president ei saa ühtegi olulist sotsiaalset gruppi, ühiskondliku gruppi, eirata. Ja vaieldamatult kristlaskond Eestis on kõige suurem sotsiaalne grupp, kuhu kuulub, noh, ütleme, kirikuliikmete hulk on üle 300 000, pluss siis need veel, kes ei ole ennast lõpuni määratlenud, need 300 000 on nende inimestult kindlasti. Ja neid ei saa eirata. Ja teine asja on see, et riigil peavad olema oma regaalid, et kui me vaatame Ameerika Ühendriikide presidendi ametisse vannutamist, siis mille peal Barack Obama vandus? Käsi piiblil. Miks? Lihtsalt puudub analoogne väärtuste kogum, mida kogu maailm üheselt mõistab, aru saab. Ei ole võimalik, et Eesti Vabariigi president hakkab tulevikus vanduma või vannet andma siis käsi näiteks tõeli õigusel.
See jääks nõrgaks natukene.
No see jääks väga nõrgaks sellepärast, et enamus inimesi maailmas, kes on intelligentsed, ei ole tõesti õigusest midagi kuulnudki, aga intelligentsed inimesi on väga palju, kes teavad, mis on piibel, mis on Jumala sõna, mille peale on ehitatud kogu väärtussüsteem. Ja siin tuleb teha üks väga oluline vahe, et piibli kui väärtussüsteemi tunnustamine ei tähenda alati, et sa oled selline padureligioosne inimene. Seal otsene seos tegelikult puudub, sest piibel on ka lisaks sellele, et on Jumala sõna, on ka tegelikult väärtuste kogum, filosoofiline alus kogu ühiskonna.
Kuidas on sellise kuvandi loomisega, kui me mõtleme Konstantin Pätsi, mina ei tea täpselt, eks ta oli õigusklik, nii palju kui me teame, küllab ta kes kirikus, siis ta oli 50 aastat ateismi ja siis taastasid meie taas ise, siis on Eesti Vabariigi president taas sellise kirikus käimise komb, ütleme niimoodi. Kas see nüüd kuulub presidendi kuvandi juurde? Kas seda nii-öelda põhjamaas ja lääne kristikus kultuuriruumis olles president peab tegema või see on vabavalik või kuidas, no loomulikult kõige sundid neid, aga kas see on siuke nende teadlik imidži ja kuvandi loomine?
No siin tuleks küsida niimoodi, et kas järgmisel inglise kuningal, sest kuningas see tõenäoliselt saab olema, küsitakse tema arvamus selle kohta, kus tema kroonimine tuleb? Ei küsita. Et see tuleb Westminster läbis, see tool on olemas aastast 1060 midagi, eks ole William vallutajad, kõik on seal kroonitud. On teatud asju, mille puhul sinu isiklik arvamus ei lähe mitte kellegile korda. Ja inglise kuningannal, olen tema sellist nii-öelda elulugusid ja kõik uurinud päris palju, lugenud, et ega temalt ei küsita, kas ta tahab hommikul 6.30 ärgata. Tal tõmmatakse kaardina teest ära ja tuuakse tee. No kas see peab olema Eesti Vabariigi presidendi puhul teistmoodi? No ma arvan, et mitte. Et on õigustatud ootused teatud institutsioonile. Toomas Hendrik Ilves rõhutas korduvalt. Paljud inimesed, kes kandideerisid Eesti Vabariigi presidendiks, ei saanud aru, kuhu nad kandideerivad ja mida neilt oodatakse. Mis on nende põhiseaduslikud õigused ja kohustused? Ja ma arvan, et küsimus ei ole mitte kirikus. See võib olla üks kõik, mis teine sotsiaalne grupp. No näiteks võime otsustada, et minule konkreetselt laulupeod käivad närvidele. Igised inimesed nühivad, kõrval on keegi, kes joob õlut ja röhitseb, laulab mööda. Ja siis saad Eesti Vabariigi presidendiks ütled, et teate, aitab nendest laulupidudest, need on mõtetud. Mis reaktsioon tekib ühiskonnas? Ja ühiskonnas see ei ole võimalik, see ei tule kõne allagi. Ja sellised näited on meil väga palju. President ei saa lähtuda isiklikest eelistustest, tema peab seisma rahva eest. Loomulikult kõigil meil on omad isiklikud arvamused, aga kas kõike, mida me teame, mida me tajume, mida me tunnetame, me saame igas kontekstis öelda. Ja me kõik oleme sellises olukorras olnud, kus me mõistame. Seda ei ole mõistlik öelda. Siin see ei sobi. See on kohatu. Et, ütleme niimoodi, et presidenti puuskada või mitte minu arvates, aga need sitaadid, mis on jõudnud avaliku ruumi, on olnud kohatud. No, ma arvan, et tegelikult Eesti Vabariigi president ei saa endale kohatuid arvamusi eriti nii suure sotsiaalse gruppi puhul lubada, mis on niivõrd kaua Eesti Vabariigis olnud. Kui sa seda kultuuri ei tunne, sa ei tea, kes need inimesed piiblis olid, kus need Paulused ja kus need kõik välja võeti. Kui sa seda ei tea, siis sa tegelikult ei ole võimeline Euroopas oluliste inimestega ka suhtlema, sest nendest vähemalt pooled teavad, noh, suudavad kindlasti piiblit mingis osas peast siteerida, teatud sitaate, mõtteid, nii edasi. Aga noh, soo kuivendamisest, ehk siis Tammsaare tõesti õigusest sitaate ei suutnud isegi Barack Obamale keegi suhu panna. Et Heinz Valkuda muidugi tsiteeris ja sellest audalle ja Maria Underit ka.
Soo kuivendamise käsiraamat, see tundus väga lustakas ja lõpus ausalt üldse olevat. Aga Janek, kas sina suhte korraldajana oled sa sellise avaliku ruumi vaatlejana või sa oled näpupulsi, kas sa oled üllatanud nendest samadest väljenditest või ütlemisest või sellest vähemalt praeguseks hetkeks selle kuvandi tekkimisest, mis presidendi ümber on tekkinud?
Ma suhtun muidu Kersti Kaljulaidi väga suure lugupidamisega. Et, aga ma arvan, et ta sai julgust juurde inimestelt, noh, kes on kogu aeg avalikus ruumis arvanud, et noh, sest kirik, et mis ta siin trügib ennast ja noh, Luteri kirikule eriti ei teeti ette selle, et noh, see on ELK probleem. Ma väidan seda, et Urmas Viilma lihtsalt on kujunenud kristlaskonna eeskõnelejaks tänu sellele, et ta on kõige suurema kiriku juht. Teised on lihtsalt väga väikesed, et kui ma vaatan, baptiste on meil 6000 ja nelipühilasi, noh, ka võibolla sama suurus järg, võibolla pluss miinus, et ülejäänud kokku on 24 000, nii et nad on nii väiksed. Ja siin Kersti Kaljulaid suhtleb kogu kristlaskonnaga läbi ühe kiriku, eks ole, see võiks vabalt ka tulevikus olla mõnes baptisti kirikus, ma arvan, et see ei ole mingisugune probleem olevistes näiteks, miks mitte. See ei ole küsimus, aga küsimus on, kas ta suhestub kristlaskonna. Ja vaatan, sellega sa pead suhestuma. Nagu sa oled president aastal 2001, kui Tanel Padar võitis Eurovisiooni lauluvõistluse. No mina elu sees ei usu, et Lennart Meri oli siis eriline Eurovisiooni fänn. Ma ei suuda seda uskuda. Aga Lennart Meri elistas Tanel Padarile, soovis õnne. Siin on noh, küsimus, et kui ma mingit tead sellised mingid murjanid seal lepivad oma vahel kokku, need Serbiad ja Montenegrod ja asjad, noh, see ei ole aus mäng ja mis me siin ikka räägime, sa ei saa. Eraisikuna, meie võime mõelda, mida tahes. Me võime olla noh, nii patused, kui veel tahes, keegi ei saa meile seda tegelikult ette kirjutada, sest kuna Jumala sõnagi seda ei tee. Ta ütleb, ma panin sinu ette elu ja surma, aga vali elu, aga sul on võimalik valida ka surm. Aga võimukandjate puhul no, on nii piivlis kui põhiseaduses hoopis teised printsiibid. Ja no, põhiseadus on ikkagi suhteliselt uus dokument, eks ole, see on lihtsalt kokkuleppe. Ja ne, mida me võime igal suvalisel hetkel muuta, piiblit, no, isegi kui me tahaks, siis Eesti rahva tahtest siin jääb ikkagi väga väheks.
Seda ei anna muuta.
Seda ei anna muuta ja isegi kui me tahaksime mingit tõlke nüantse, no me teame, et kristlaskonnas on seda väga palju arutatud, et kuidas seda ikka tõlgendada ja mis see täpne mõte oli ja isegi nende kooskõlastamine on peaaegu võimatu.
No loomulikult me ei taha mingisugust paanikat tekitada, aga kui sina ise mõtled nüüd sellise muutuva kuvandi peale siin ühiskonnas, kas siin kristlasena häirib see, kas siin kuidagi alarmeerib see, kas sa tajud, et mingisugused kihid on siin nii-öelda vahetumas oma positsiooni?
No seal postimehe loos ma mainisin ka, et ega ateistid, näiteks Eiki Nestor, mind absoluutselt ei häiri. Igal inimesel on õigus valida elu või surm, kristlus või ateism või mis iganes, see on isiklik valik. Aga ühiskonnane ma arvan küll, et ühiskonnas ei saa olla juhtivat ideoloogiat. Ei saa olla kristlased ega ka ateistid. Selle tasakaalu leidmine presidendi puhul ongi erakordselt keeruline. Selles suhtes, et kui ühte poolt ignoreerida, halvustada, noh, tegelikult ja mitte küll Kaljulaidi poolt, aga kaasarööökijate poolt lausa mõnitada, siis noh, ma arvan, et see tekitab väga palju pingeid ja mingit ühendamist või noh, niisugust mõistliku tasakaalu ei teki.
Sina lähed jõuludajal kirikusse?
No me oleme praegu kirikus. Ja
jõulud pole veel käes, aga jõulupäev tuleb.
Ja, no sellel nädalal ma olen täna kirikus, kohe algab teenistus. Neljapäeval on Jaani kirikus vanema poja teenistus. Ja laupäeval me oleme Tartus, kuna ämmal on sünnipäev ja nüüd ma ei oska nüüd kindlasti öelda, et, sest üks kord me proovisime minna, Pauluse kirikusse, aga 15 minutit enne teenistuse algust oli liiga hilja, sest enam sisse ei mahtunud. See näitab, et ikkagi Eestis inimesed käivad kirikus eriti jõulude ajal. Play for the baby on Christmas Day. Baker and beggar and soldier and Jew who do as they will or as other men do. When they were abreast, three in a line, then off they did go for to follow the sign. Valley and stubble and river and rill, three little drummers came over the hill. Three drummers from Africa leading the way to play for the baby on Christmas Day. Sheep in the pasture did wander afar to join with their brothers and follow the star. When they were abreast, three in the line, then off they did go for to follow the sign. Valley and stubble and river and rill, three little drummers
Kuulsid intervjuud suhte korraldajaga, kelleks on Jaanek Mägi. Ja nüüd põikame põhjanaabrit juurde Eesti Evangelise Luteri kiriku perekeskuse juhataja Pia Ruotsala, kes on siis nii nagu nimest kuulda soomalane. Uurime tema käes, kuidas Soomes jõulusid peetakse, millised traditsioonid ja millised nii-öelda koostööd on siis kiriku ja valitsuse vahel.
Kuidas on Soomes lood? Kui mina Soome peale mõtlen, mulle tundub, et Soome president küllab tema käib kirikus, aga kuidas siis meie põhjanaabriti juures nende asjadega lood on?
Jaa, mulle tundus ka, et president muidugi on alati jõuludel kirikus, aga kuna ma tahtsin kindel olla, siis ma veel helistasin korra üle presidendi kantseleissa ja küsisin üle. Ja nemad kinnitasid siis seda, et vahel käib, vahel mitte praegune president ja kuna see on nagu pigem selline isiklik asi jõulude suhtes, et mingit protokolli ei ole Soome presidentil selles osas, siis ongi see tema enda otsustada ja praegune Sauli Niinistö siis vahesti käib, vahesti mitte. Ja nii on ta meil olnud, aga küll erineb see traditsioon väga palju Eesti omast, et kõik sellised vabariigi olulised sündmused on küll kirikuga seotud, et kas nüüd hiljuti näiteks võtta meie Soome iseseisvuspäeva tähistamine 6. detsembril, siis olid muidugi kõik presidendid praegune ja ka vanad presidendid kirikus ja oli näiteks ka Koivisto emeritus, et tema puhul oli näiteks nii, et tal ei olnud piisavalt jõudu, et sinna presidenti lossi pärast vastuvõtule minna, küll aga oli ta hommikul kirikus Jumala teenistusel. Nii et selles mõttes see traditsioon on väga teissugune ja tihtipeale on just nimelt need vabariigi tähtpäevad seotud ka kirikuga, et see on presidenti päevakavas ja protokollis olemas endiselt.
Kas see on siis teie kui soomlaste jaoks iseenesest mõistetav? Kas kellegil tekib küsimus, et ta ei peaks minema kirikusse?
Ma arvan, et ta on iseenesest mõistetav ja see kultuurne pärand on ka sellesugune, et kui me nüüd mõtleme näiteks koolis, missuguseid laule lautakse endiselt, kas jõuludel, kus juures jõuluteenistused on ka koolis sees ja iseseisvus päeval, et seal on kindlasti see Jumal ja kristlik usk on nagu sees.
Selle üle ei pahandata, kas see ole sellised liikumisi, et kulge, et kirik ja riik peab olema eraldatud ja Soome, Rootsi, kõik see Skandinaavi osa on väga selline uuenduslik, väga liberaalne, väga teissugune. Kas see ei ole kunagi nagu pinnuks silmis osadele soomlastele või üldsusele?
Ma arvan, et ta võiks olla küll mõnele, aga ega meie ei taha sellest nagu probleemi tekitada. Et me tahame nagu rahulikku kooselu ja kui see kellelegi ei sobi, siis ei ole üldse probleem, et ta jääb ära. Et et kas või mõni Jehova tunnistaja, minagi mäletan enda kooliajast, või on nagu tõesti eraldi luterlastele ja õigeusklikele oma religiooni õpetuse tunnid. Nüüd on meil islami õpetus ja paljud teised religioonid ka koolis sees õppekavas. Nii et meie kindlasti ei tekita sellest nagu mingit probleemi, aga küllab me tunnistame seda, et ta on nii tugevalt meie ajaloo, meie kultuuriga seotud, kõik see Soome iseseisvus, sõda, kuidas inimesed palvetasid, et tuleks rahu ja Soome saaks iseseisvuse kätte, et seda kultuurset pärandit ja tänuvõlga nii-öelda ka Jumalale me kanname edasi ka oma lastele mingil määral, isegi kui inimesed ei ole otseselt usklikud või väga religioossed.
Nii, see on ikkagi selline kultuuri osa, no see paistab ka siit poolt silma, kui soomlaste käitumist ja sellist olukorda vaadata, siis see kuidagi avaldab mulle.
Ja ma tahaks tegelikult veel lisada, kuna ma hakkasin huvi pärast nüüd uurima seda asja just presidendi poole pealt, et hästi huvitav oli see, et Sauli Niinistö näiteks oma uue aasta kõnes soovis inimestele Jumala õnnistust. Ja ma arvan, et see on igati kohane, et sõltumata sellest, kas inimene on usklik või mitte, ta võib seda head vastu võtta.
Ja kui sa seda ütled, siis mulle tuleb meelde Ameerika president, kes väga tihti presidendiid, eks ole, kes ütlevad God bless you. Ja ka mõni rockstar kontserdi lõpus ütleb, et see on selline üldine hea soove, tegelikult see just kui tõesti ei riiva või ei pahanda kedagi, sest et ta ütleb, et Jumal, milline iganis Jumal, kuigi see on kristlik kontekst, eks ole, see God bless you, aga noh, sa võid ka siis mingi muu Jumala sinna nii-öelda manada. Aga kui nüüd, kui oleks selline lugu, et Soome president ütleb, et tema ei käi kirikus ja jõuludel ei ole kirikus käimisel mingit pismist. Ma tean, et me ainult oletame, eks ole, spekuleerime, et mis arvad, mis tunne oleks sinul kui soomlasel või sinu kaasmaalastel?
No ma arvan, et meie läheneks nagu põhjamaalased ikka kuidagi rahulikult, et me tahaks natuke uurida ja diskuteerida ja dialoogi pidada ja kindlasti nagu austada tema nägemust, aga tahaks nagu ka kuidagi küsida, et miks me ei võiks seda traditsioonina nagu edasi kanda, et kas sellel on mingi takistus. Ja tõesti ma arvan, et sellest võiks tekitada sellise austava, üksteist austava dialoogi, et kui mina olen usklik, sina ei pea olema usklik, aga et me mõistaksime üksteist, ma arvan, et see võib olla ka selline silmaringi laiendav mõnele, nagu minu moslimitest sõbrad on öelnud, kui nad on kirikus käinud, et ega see nüüd neile halba ei tee. Ja samas ma arvan, et kõik, mis toetab sellist kogukondlikust, rahva ühtsust, turvalisust, ma arvan, et see kannab head vilja ja sellest võiks ka president kaasa lüüa, kuigi ma arvan, et iga president peab tegema oma otsused.
Põikama korraks jõuludajast sipakene kaugemale. Hiljuti meie president Eesti Vabariigisse valitud, Luteri kirik tahtis talle nagu ikka teha tänu Jumala teenistuse, president ütles ära, kas Soomes on selline tava, et tehakse tänu Jumala teenistus ja kas president käivad seal?
Jaa, tehtakse ikka ja käivad ikka, et see on just nimelt selline nii-öelda rahva ühtsuse ja vabariigi traditsioonide hoidmise mõtte seal sees. Et ma arvan, et seda ei võeta väga sellisena nagu religioossena tegevusena, kuivõrd seda võetakse just nimelt rahva ühtsust hoidvana traditsioonina. Ja kindlasti ma arvan, et seda on siiani kõik Soome presidentid tahtnud ja väga huvitav on olnud tõesti järgida neid erinevaid presidente, kuidas nad on igaüks lähenenud omamoodi ja nad on saanud jääda iseendaks. Et osadele nagu sobib see teenistusel käimine, ega kõik kristlased ka nüüd aktiivselt iga pühapäeval ei käi ja teistele jälle mitte. Et ma tahaks nagu sinna tõesti jätta ka sellist usuvabadust, aga kindlasti ma arvan, et kirik on üks väga oluline tegur, kes hoiab seda rahva ühtsust, turvalisust ja head traditsiooni kannab. Et ma arvan, et kirik saab omalt poolt väga palju toetada seda julgeoleku küsimustes ka seda turvalisust ühiskonnas.
Kas see on ka selline ütleme, teadlik valitsuse tasandil, et nad arvestavad kirikuga kui sellise potentsiaaliga organisatsiooniga?
Ma arvan küll ja eriti kui on tegu mingit eetiliste küsimustega, mida ühiskonnas peab lahendama seoses näiteks mingi seaduse andlusega, siis on tihti peale olnud kirik või kiriklikud organisatsioonid kaasatud sellesse. Et see nagu näitab seda Soome ajalugu ja Soome traditsiooni ja kuna Soome kirikus on hästi kõrge professionaalsus paljudel erialadel, no näiteks meie diakoonia töö, siis on näiteks, ma mäletan, president Halonen, Tarja Halonen tihti peale pöördus kiriku poole, no tänaseks on ta jõudnud sinna, kus ta juba jutlustab kirikus.
Tarja Halonen jutlustab kirikus?
Jutlustas Kallio kirikus sel sügisel ja kuna tema peab seda võrdõiguslikust ja just nimelt seda vähekindlustatud, kodutud ja kehvemal positsioonil olevate inimeste eest hoolitsemist väga oluliseks, see pärast tema väga väärtustab kirikut ja on alati kaasatud, kui kirik nii-öelda teeb mingeid selliseid suuremaid diakooniatöö üritusi või kampaaniaid.
Et sel jõuludel on oodata, et siis praegune president Niinistö ilmselt läheb jõuludel jumalateenistusele.
Kantselei praegu ei osanud seda kinnitada, kuna see on tema isiklik otsus, aga ma tean Sauli Niinistö puhul, et tema suhted kirikuga on väga austavad ja soojad ja tema, kus juures ongi pärit meie nii-öelda parema poolsest parteist kokoomus, kus põhiväärtused on kodu, religioon ja isamaa. Nii et ma tean, et Sauli Niinistö on suur kirikusõber.
Pia, kas sina lähed jõuludel kirikusse ja kuhu?
Mina lähen ka kirikusse, lähen Soome kirikusse, et ma lähen oma päritolupere, oma sugulaste juurde ja ma arvan, et ma väga naudin seda üle pika aja, et ma saan oma emakeeles laulda neid jõululaule, ma on nii kaunis.
Ja mis kirikus kohas on?
Ja seekord ma lähen siis oma vanemate juurde Iiti. Ja see kirik on kunagi valitud ja see küla Soome kõige kaunimaks külaks.
See on väga kaunid jõulud siis.
Täpselt nii. Aga seda ma soovin ka kõigile teistele. Ja just nimelt peredele soovin palju jõulurahu, et me võiksime üksteisega koos rahus elada. Ja palun ka meeles pidada Süüria olukorda ja palvetame kõik ühises eest palves Süüria eriti kannatavate laste eest.
Pia Rootsala oli see, kes meie tänase mõttekoja saate lõpetas ja minagi ühinen tema üleskutsega ise enesest mõistetavalt, kui on rahuajaga tegemist ja maa peal on tulnud rahu, siis on meie kohus kristlastena paletada selleks, et ka Süürias oleks rahu. Ja loomulikult meie kohus kristlastena on hoida üleval seda identiteeti, mis meie rahval on, hoida alal neid traditsioone, et me selle läbi saaksime uhkust ja rõõmu tunda selle üle, et Jumal on annud meile selle maa ja selle rahvuse ja selle keele, mida me räägime. Minu poolt Jumal õnnistagu teid, meeldivad ilusaid, armsaid ja õnnistatud jõulu pühasid kõikidele ja kuuleme uuesti siis uuel aastal.